Ես ինձ շատ ստորացած եմ զգում, երբ լսում եմ իմ այն ստեղծագործությունները, որոնց համար ինձ գովաբանում են. ես դրանց մեջ ճանաչում եմ ինձ, և ես ինձ գեղեցիկ չեմ գտնում. Ինչպիսի անողոք հայելի է երաժշտական երգը, որ ընդունակ է տեսնելու. Բարեբախտաբար նրանք կույր են ու խուլ. Ես իմ ստեղծագործություններում այնքան շատ եմ դրել իմ հուզումներն ու թուլությունները, որ ինձ երբեմն թվում է, թե վատ գործ եմ կատարում, բաց թողնելով աշխարհով մեկ դևերի այդ հոտերը. Ես խաղաղվում եմ տեսնելով հասարակության հանգստությունը. Նրա հագին եռակի զրահ կա. Ոչինչ չի կարողանա նրան խոցել. Եթե դա չլիներ, ես ինձ դատապարտած կլինեի հավերժական տանջանքների. Դուք ինձ նախատում եք, որ շատ խիստ եմ իմ նկատմամբ. Այդ նրանից է, որ դուք ինձ չեք ճանաչում այնպես, ինչպես ես ինքս եմ ինձ ճանաչում. Մարդիկ տեսնում են այն, ինչ որ ենք. Նրանք չեն տեսնում այն, ինչ մենք կարող էինք լինել. Եվ մեզ մեծարում են ոչ այնքան մեր արժանիքների համար, որքան այն իրադարձություններով, որոնք մեզ քարշ են տալիս, և այն ուժերով, որ ղեկավարում են մեզ. Թույլ տվեք ձեզ մի պատմություն անել. Մի երեկո ես մտա այն սրճարաններից մեկը, ուր բավական լավ, թեև տարօրինակ ձևով մի երաժշտություն էին նվագում. 5 թե 6 գործիքներով, օգտագործելով նաև դաշնամուր. Նրանք նվագում էին բոլոր սիմֆոնիաները, պատարակները, օրատորիաները. Ճիշտ այնպես, ինչպես Հռոմի որոշ մարմարագործներ, բուխարիները զարդարելու համար վաճառում էին Մեդիչիների ոճով սարքած մատուռները. Ըստ երևույթին, այդ օգտակար է արվեստի պրոպագանդայի համար. Որպեսզի արվեստը կարողանա շրջանառություն կատարել մարդկանց մեջ, հարկավոր է, որ վերածվի մանր դրամի. Իմիջայլոց, այդ համերգները ձեզ չեն խափի. Նրանց ծրագրերն ընդարձակ են, կատարողները բարեխիղճ. Այնտեղ կա մի թավջութակահար, որի հետ ես կապված եմ. Նրա աչքերը տարօրինակ կերպով ինձ հիշեցնում են իմ հոր աչքերը. Նա ինձ պատմել է իր կյանքը. Գյուղացու թոռ, հյուսիսի մի գյուղի գյուղապետարանի ցածր աստիճանավորի որդի. Ծնողներն ուզեցել էին, որ նա դառնա պարոն, լինի փաստաբան. Նրան տալիս են սովորելու հարևան քաղաքի կոլեջը. Ամրակազմ և հաճելի արտաքինով այդ տղան, որը նոտարական աշխատանքի համար վատ էր հարմարեցված, չէր կարողանում վանդակում մնալ. Նա ցատկում էր պատերի վրայից, թափառում դաշտերում, հետապնդում աղջիկներին, իսկ հսկայական ուժը ծախսում ծեծկրտուքի մեջ. Մնացած ժամանակը թափառում էր անգործ, երազելով այնպիսի բաների մասին, որ երբեք չէին իրագործվելու. Լոք մի բան էր նրան հրապուրում, երաժշտությունը. Աստված գիտե թե ինչու. Յուրահինների մեջ ոչ մի երաժիշտ չկար, բացառությամբ պապի մի եղբորիս, խելար մի մարդ, գավառի այն տարօրինակ մարդկանցից, որոնց խելքն ու ձիրքերը հաճախ գործադրվում են իրենց հպարտ մեկուսացման մեջ, մանյակի իրենց անիրագործելի երազանքների մեջ. Այդ մարդը նոտագրության մեջ հնարել էր մի նոր սիստեմ. Եվս մի նոր սիստեմ, որը պետք է հեղաշրջեր երաժշտությունը. Նա հավակտություն ուներ, թե գտել է մի սղագրություն, որը հնարավորություն է տալու նոտագրելու միաժամանակ թե բառերը, թե երգը և թե նվագակցությունը. Սակայն նրան երբեք չհաջողվեց իր այդ սղագրածը հասկանալ. Ընտանիքում ծաղրում էին այդ միամիտ մարդուն, բայց չէին դադարում նրանով հպարտանալուց. Մտածում էին, որ նա մի մեծ խելագար է, բայց ով գիտե, գուցե հանճարեղ է. Անշուշտ, նրանից է փոխանցվել թորի երաժշտական այդ մանյան. Ինչպիսի երաժշտություն կարող էր լսած լինել իրենց քաղաքում. Բայց վատ երաժշտությունն էլ լավի պես կարող է նույնքան մաքուր մի սեր ներշնչել. Դժբախտությունն այն էր, որ այդ միջավայրում նման մի գիրք անթույլատրելի էր համարվում. Իսկ երեխան չուներ իր պապի եղբոր խելացնոր համառությունը. Նա թաքնվում էր, որպեսի կարդար ծերունի մանյակի տքնաջան աշխատասիրությունները, որոնք կազմեցին նրա արտառոց երաժշտական կրթության հիմքը. Լինելով փառատենչ, միաժամանակ երկյուղ կրելով հորից և հասարակական կարծիքից, նա չէր ուզում ոչինչ ասել իր փառասիրական ձգտումների մասին, գոնը մինչև հաջողության հասնելը։ Ընտանեկան դեսպոտիզմի տակ ճզմված այդ կորովամիտ տղան վարվեց այնպես, ինչպես վարվում են ֆրանսիական շատ ու շատ մանր բուրժուաներ, որոնք իրենց բարության կամ թուլության հետևանքով չեն խիզախում ընդդիմանալ յուրահինների կամքին։ Առերևութաբար հպատակվում են նրանց, բայց ապրում են մի այլ, ուրիշների աչքից ծածուկ կյանքով։ Իր հակմանը հետևելու փոխարեն նա ձգտում էր զբաղվել իրեն ատելի աշխատանքով, առանց դրանից հաճույք զգալու, անկարող լինելով այդ ասպարեզում հաջողության հասնել, ինչպես նաև աղմկալից տապալվել։ Լավ թե վատ, հանձնեց անհրաժեշտ քննությունները։ Գլխավոր օգուտը, որ նա այդտեղ տեսնում էր, գավառական քաղաքի և հայրական խնամակալությունից խույս տալն էր։ Իրավաբանությունը տաղտուկ էր պատճառում նրան, վճռել էր երբեք չգնալ այդ ուղիով։ Բայց քանի դեռ հայրը կենդանի էր, չհամարձակվեց իր կամքը ցուցաբերել։ Գուցե նա այնքան էլ դառնացած չէր, որ տակավին պետք է սպասի մինչև վերջնական որոշումն ընդունելը։ Նա այն մարդկանցից էր, որ իրենց օրորում են ինքնախաբեությամբ, թե հետագայում որևէ բան կանեն կամ պիտի կարողանան անել։ Առայժմ նա ոչինչ չէր անում։ Շավղից դուրս ընկնելով, Փարիզի իր նոր կյանքով արբեցած, երիտասարդ չինականի բռի անմիջականությամբ անձնատուր եղավ իր երկու կրքերին, կանանց ու երաժշտությանը, հավասարապես տրվելով երաժշտությանը և ոչ պակաս սիրո հաճույքներին։ Անցնում էին տարիներ, իսկ նա նույնիսկ չէր օգտվում իր ունեցած հնարավորություններից երաժշտական կրթությունը լրացնելու համար։ Նրա կասկածամիտ հպարտությունը, նրա համառ ու դյուրագրգիռ բնավորությունը արգելում էին նրան որևէ տեղ սովորել կամ խորհուրդ հարցնել որևէ մեկից։ Երբ հայրը մահացավ, գրողի ծոցն ուղարկեց Ֆեմիդային և Յուստինյանոսին։ Նա սկսեց երաժշտական գործեր գրել, սակայն արիություն և համբերություն չունեցավ ձեռք բերել անհրաժեշտ տեխնիկա։ Ծուլության հետևանքով արմատացած սովորույթները և սերը դեպի հաճույքները անընդունակ էին դարձնում լուրջ աշխատանքի։ Նա ուժգնորեն զգում էր երաժշտությունը, բայց և միտքը, և այն արտահայտելու ձևը խույս էին տալիս նրանից։ Վերջին հաշվով արտահայտում էին լոկ տափակություններ։ Սոսկալին այն էր, որ այդ միջակության մոտ իրապես ինչ-որ մեծ բաներ կային։ Ես կարդացել եմ նրա երկու հին ստեղծագործությունները։ Այստեղ այնտեղ կարելի է հանդիպել գրավիչ մտքերի, որոնք ի հայտ են եկել և անմիջապես աղավաղվել։ Շրջմոլիկ հուրեր տորֆի ճահճուտում։ Եվ ինչ տարօրինակ ուղեղ։ Նա ուզեց ինձ մեկտաբանել Բեթհովենի սոնատները։ Նա այնտեղ տեսնում է սոսկ, մանկամիտ և անհեթեթ ռոմաններ։ Բայց և միաժամանակ ինչպիսի կիրք, ինչպիսի խորունգ լրջություն։ Արցունքներ էին երևում նրա աչքերում, երբ այդ մասին խոսում էր։ Նա կարող է իրեն սպանել, սպանել նրա համար, ում սիրում է։ Նա հուզիչ է և ծիծաղելի։ Այն պահին, երբ ես պատրաստ էի ծաղրել, ցանկություն ունեցա նրան համբուրել։ Միանգամայն օրինավոր անձնավորություն։ Կորովի մի արհամարանք դեպի փարիզյան խմբակների շարլատանությունը և սնամեջ հրճակները։ Միաժամանակ չկարողանալով արգելել իրեն մանր բուրժուայի միամիտ հիացմունք տածելու հաջողության հասած մարդկանց հանդեպ։ Նա մի փոքր ժառանգություն ստացավ։ Մի քանի ամսվա մեջ վատնեց բոլորը, և մնալով առանց որևէ եկամտի, ինչպես իր նման շատերը, աններելի ազնվություն ունեցավ ամուսնանալու աղքատ մի աղջկա հետ, որին գայթակղեցրել էր։ Այդ աղջիկը հիանալի ձայն ուներ և երաժշտությամբ էր զբաղվում, սեր չունենալով սակայն արվեստի նկատմամբ։ Նրանք ապրում էին կնոջ երգեցողությամբ վաստակած և միջակ տաղանդով թավջութակ նվագող ամուսնու չնչին եկամուտով։ Բնականաբար նրանք չհապաղեցին տեսնել իրենց ընդհանուր միջակույթը և այլևս միմյանց չհանդուրժել։ Նրանց մի աղջիկ ծնվեց։ Հայրը նրա վրա տարածեց իր պատրանքների ուժը։ Նա մտածեց, որ աղջիկը կդառնա այն, ինչ ինքը չէր կարողացել դառնալ։ Աղջիկը մորն էր քաշել, նա դաշնամուր էր ծլնկացնում, բայց զուրկ էր տաղանդի նշույլից։ Նա պաշտում էր հորը և ջանասիրությամբ կպել էր իր գործին, որպեսի հաճելի լինի նրան, Տարիներ շարունակ նրանք դեգերեցին կուրորտային քաղաքների հյուրանոցներում, ուր նրանց բաժին էր ընկնում ավելի շատ անարգանք, քան թե փող. Փխրուն և հյուցված երեխան շուտով մեռավ. Կինը, հուսալքված օրավուր ավելի հուզախռով էր դառնում. Վրա հասավ ծայրահեղ թշվառությունը, որից հույս չկար դուրս պրծնելու, և որը ավելի ու ավելի էր ծանրանում, երբ ունեին իդեալ, և որը գիտեին, որ չի իրականանա. Բարեկամուհիս, նայելով այդ դժբախտ անհաջողակին, որի կյանքը դառնությունների մի շարան է, ես մտածում էի. «Ահա ինչպիսին կարող էի լինել ես»։ Ընդհանուր գծեր ունեին մեր մանկական հոգիները, և մեր կյանքի շատ արկածներ իրար նման էին. Ես նույնիսկ որոշ ազգակցություն գտա երաժշտական մեր իդիաների միջև, բայց նրա իդիաները կիսաճանապարհին են մնացել. Ինչպես պատահեց, որ ես չգահավիժեցի վիհը, ինչպես նա. Անտարակույս իմ կամքի շնորհիվ, ինչպես նաև կյանքի պատահականությունների շնորհիվ. Եվ եթե նկատի առնենք միայն իմ կամքը, արդյոք միայն դրան եմ պարտական իմ արժանիքների համար? Միթե պարտական չեմ իմ ցեղին, իմ բարեկամներին, Աստծուն, որ օգնել է ինձ? Այդպիսի խորհրդածությունները մարդուս դարձնում են խոնար. Սկսում ես եղբայրություն զգալ բոլոր նրանց հանդեպ, որոնք սիրում են արվեստը և տանջվում են նրա համար. Ամենացածրից մինչև ամենաբարձրը, տարածությունը մեծ չէ. Այդ արդիվ ես մտածեցի այն մասին, ինչ դուք գրել էիք ինձ. Դուք իրավացի եք. Արվեստագետն իրավունք չունի մեկուսի մնալու, եթե նա ի վիճակի է ուրիշներին օգնելու. Ուստի ես կմնամ Փարիզում. Ես ինձ կհարկադրեմ տարվա մեջ մի քանի ամիս անցկացնել կամ այստեղ, կամ Վիեննայում, կամ Բեռլինում, չնայած ինձ համար դժվար է վարժվել այդ քաղաքներին. Բայց հարկավոր չէ հրաժարվել. Եթե ինձ չհաջողվի մեծ օգուտ տալ, ինչպես հիմք ունեմ վախենալու, գուցե այնտեղ լինելով օգտակար լինեմ ինքս ինձ. Եվ ես ինձ կսփոփեմ այն բանով, որ այդ ձեր ցանկությունն է. Եվ բացի այդ, չեմ ուզում ստել. Սկսում եմ դրանում հաճույք զգալ. Մնաք բարով, բռնակալ, դուք հաղթանակում եք. Ես հասնում եմ այն բանին, որ ոչ միայն կատարում եմ այն, ինչ դուք ուզում եք, որ կատարեմ, այլև սիրեմ այն. Քրիստոֆ. Այսպիսով Քրիստոֆը մնաց մասամբ գրացիային գոհացնելու համար, ինչպես նաև նրա համար, որ արվեստագետի վերստին արտացած հետաքրքրությունը նրան մղում էր դեպի վերանորոգված արվեստի թատերաբեմը. Այդ բոլորը, ինչ նա տեսնում էր և կատարում, մտովի մատուցում էր գրացիային, գրում էր նրան. Նա լավ գիտեր, որ ինքը պատրանքի մեջ է, մտածելով, որ գրացիան կարող էր հետաքրքրություն հանդես բերել այդ գործում. Նա մեղադրում էր նրան որոշ անտարբերության մեջ. Բայց երախտապարտ էր գրացիային, որ վերջինս այնքան էլ չէր բացահայտում այդ անտարբերությունը. Գրացիան նրան կանոնավոր կերպով երկու շաբաթը մեկ պատասխանում էր. Գորովալի ու չափավոր նամակներ, ինչպես նրա շարժ ու ձևերն էին. Պատմելով իր կյանքի մասին, նա չէր հրաժարվում իր քնքուշ և հպարտ զսպվածությունից. Նա գիտեր, թե ինչպիսի ուժգնությամբ են իր բարերն արձագանք գտնում Քրիստոֆի սրտում. Նա կնախընտրեր ավելի սառնարյուն երևալ, քան նրան մղել դեպի մի այնպիսի հուզավառություն, որ ինքը չէր ուզում բաժանել. Բայց նա շատ ավելի կիներ, որպեսի անգիտանար իր բարեկամի սերը երբեք չվհատեցնելու գաղտնիքին, և քնքուշ խոսքերով դարմանել այն հիասթափությունը, որ առաջ էր գալիս անտարբերությունից. Քրիստոֆը չհապաղեց կռահել նրա այդ վարմունքը, և սիրող մարդու խորամանկությամբ իր հերթին ճկնեց սանձել իր զեղումները, գրել ավելի հանդարտ նամակներ, որպեսի այդպիսով հաղթեր գրացիայի զգուշավորությանը. Որքան շատ էր Քրիստոֆն ապրում Փարիզում, այնքան ավելի էր հետաքրքրվում այն նոր գործունեությամբ, որը տակտու վրա էր արել այդ վիթխարի մրջնանոցը. Նա չէր սխալվում. Նրա հաջողությունը մի յուրօրինակ պյուրոսյան հաղթանակ էր. 10 տարվան հետացումից հետո նրա վերադարձը իր առանցում էր առաջ բերել Փարիզյան հասարակության մեջ. Բայց երևույթների մի ծաղրով, որ հազվադեպ չէ, Այս անգամ նրան հովանավորում էին իր վաղեմի թշնամի սնոբները, մոդայիկ մարդիկ. Արվեստագետները տրամադրված էին խուլ թշնամանքով կամ էլ զգուշանում էին նրանից. Նա հասել էր ընդհանուր ճանաչողության, շնորհիվ իր անվան, որ մասամբ անցյալին էր պատկանում իր արվեստի նշանակալիությամբ, իր կրքոտ համոզմունքով, իր անկեղծության ուժգնությամբ. Բայց եթե մի կողմից հարկադրված էին նրա հետ հաշվի նստել, քանզի հիացում կամ հարգանք էր հարուցում, ապա մյուս կողմից նրան վատ էին հասկանում և բնավ չէին սիրում. Նա իր ժամանակի արվեստից դուրս էր. Նա թվում էր մի հրեշ, կենդանի մի անախրոնիզմ. Միշտ էլ այդպիսին էր եղել. Մեկուսացման այդ 10 տարիները ավելի շեշտակի էին դարձրել հակադրությունը. Նրա բացակայության ընթացքում Եվրոպայում և մանավանդ Փարիզում կատարվել էր վերակառուցման մի աշխատանք. Նոր կարգ էր ծնվում. Բարձրանում էր նոր մի սերունդ, որը տենչում էր ավելի շուտ գործել, քան հասկանալ. Որն ավելի ծարավի էր երջանկության, քան ճշմարտության. Այդ սերունդը կամենում էր ապրել, տիրել կյանքին, թեկուզ դա լիներ խաբեության գնով. Դա կեղծ հպարտություն էր, որ ընդգրկում էր բոլոր տեսակները. Ազգային հպարտության, կաստայական հպարտության, կրոնական հպարտության, կուլտուրայի և արվեստի հպարտության. Բոլորն էլ նրա համար լավ էին. Միայն թե դառնային երկաթյա արմատուրա, որ նրան հայթայթեին վահան ու սուսեր, և նրանցով պաշտպանված քայլեր դեպի հաղթանակը. Այդ պատճառով նրա համար անախորժ էր լսել այն հզոր, դաժան ձայնը, որ նրան հիշեցնում էր ցավի և տարակուսանքների գոյությունը, որոնք մոլեգնում էին անցնող գիշերվա մեջ և տակավին շարունակում էին սպառնալ մարդկությանը. Հակառակ այն բանի, որ նա ժխտում էր դրանք և ուզում էր մոռացության տալ. Անհնար էր չլսել, այդ դեռ բավականին թարմ էր հիշողության մեջ. Այն ժամանակ այդ երիտասարդները արհամարանքով շուռ էին գալիս և ամբողջ ուժով աղաղակում էին, իրենց ձայնը խլացնելով. Բայց ձայնն ավելի ուժգին էր հնչում, և նրանք զայրանում էին. Քրիստոֆը ընդհակառակը նրանց բարեկամաբար էր նայում. Նա ողջունում էր աշխարհի դեպի երջանկությունն ամբառնալը. Այնինչ միտումնորեն նեղմիտ էր այդ խոյանքում, նրան չէր վշտացնում. Երբ ուզում ես դեպի նպատակը քայլել, պետք է ուղիղ նայես քո առջև. Քրիստոֆի համար, որը նստել էր ճանապարհի դարձակետում, վայելք էր տեսնել իր ետևում գիշերվա վեհաշուկ ողբերգությունը. Իսկ առջևում նորոգ հույսի ժպիտը, թարմագեղ և տենդաշող այգաբացի տարտան գեղեցկությունը. Նա գտնվում էր ճոճանակի առանցքի անշարժ կետում, մինչդեռ ճոճանակը վերսկսում էր բարձրանալ. Առանց հետևելու նրա ընթացքին, նա բերկրությամբ ունկնդրում էր կյանքի ռիթմի տրոփյունին. Նա բաժանում էր այն մարդկանց հույսերը, որոնք ժխտում էին իր անցյալ անձկությունները. Այն ինչ լինելու էր այնպես, ինչպես ինքն էր երազել. 10 տարի առաջ Օլիվիեն, գալիական այդ խեղճ փոքրիկ ակաղաղը, գիշերվա և տառապանքի մեջ իր փխրուն երգով ազդարարել էր հեռավոր այգաբացը. Երգիչը չկար այլևս. Բայց այն, ինչի մասին նա երգել էր, իրագործվում էր. Ֆրանսիայի պարտեզի մեջ արտանում էին թռչունները, և խլացնելով մյուս ճռվողյունները, Քրիստոֆը հանկարծ լսեց հարություն առած Օլիվիեի ձայնը. ավելի պայծառ, ավելի ուժգին, ավելի երջանիկ։